oli vaadata meie askeldajate tegemisi ja tänu Jumalale, et tõesti meie koguduses on lapsed. Ja me ei mõtle väga palju sellele, et Jeesus oli ju ka laps. Ja piibel ka sellest väga palju ei kirjuta. Aga Jeesus õppis ka kunagi roomama, püsti tõusma, kõndima, lalisema, sõnu ütlema, lauseid moodustama ja nii nagu kõik lapsed Jeesus võttis kindlasti osaga mängudest. Nagu võtlesin, selle kohta nüüd väga palju piiblist midagi kirjutatud ei ole. Aga Jeesus mõnikord tõi võrdlused laste kohta, laste tegemiste kohta, laste elust mõned võrdlused, millega illustreerida selle rahva põlve olukorda, kelle hulgas ta juba täismehena elas ja töötas. Ja tol ajal oli tavaline, et pered olid suured, lapsi oli palju ja need lapsed liikusid kitsastel külatänavatel ja veidi laiematel platsidel, kuhu koguneti kauplema. Ja see mäng, mida lapsed seal mängisid, mida Jeesus kirjeldab, oli midagi rolli mängu taulist. Nii nagu meie lapsed mängivad kodu või poodi või kooli või kirikut. Kas teie lapsed ka olete midagi niisugust mänginud? Kodu või kirikut või poodi? No võt, väga tublid. Ja seal külatänavatel mõned lapsed võtsid vilepillid ja hakkasid järgi tegema mõnda rõõmsat sündmust. Võibolla oli see pulmapidu. Ja siis nad võtsid pillid, mängisid, puhusid vilepilli kõvasti ja ütlesid, aga teie nüüd tantsige. Teistele lastele ütlesid niimoodi. Kutsusid lapsi tantsima, et pulmad oleksid nagu päris. Aga teised lapsed, mis nad tegid, tegid vingus näo pähe. Ega ei tahtnud üldse hüppamisele ka tantsimisele mõeldagi. Ja siis need lapsed, kes seal pilli puhusid, küsisid, mis viga? Kas sa ei taha pulma mängida? Aga olgu, mängime siis matust. Tolleaegsetel matustel olid kohe tellitud nutunaised, kes suure häälega nutsid ja itkesid ja karjusid, et siis leinajaid nende valu väljendamisel aidata ja isegi nagu juhendada. Ja lapsed püüdsid muidugi seda järele teha. Lapsed tegid väga ahastavat ja õnnetud häält. Aga teised? Mitte midagi. Ei tahtnud matust mängida. Ka see mäng ei sobinud nende kaaslastele. Vaatasid hoopis nendele nutjatele põlglikult otsa ja oli selge, et nad tegelikult ei hooli ühestki mängust. Sest nad lihtsalt ei tahtnud nende teiste mängukaaslastega mängida. Piiblis on sellest kirjutatud Luuka evangeeliumis 7. peatükis 31. salmist kuni 35. salmini. Kellega ma nüüd võrdleksin, Jeesus räägib seda, kellega ma nüüd võrdleksin selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on? Nad on laste sarnased, kes istuvad turul ja hõikavad üksteisele nõnda. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole nutnud. Sest Ristija Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini ja te ütlete, tal on kuri vaim. Inimese poeg on tulnud, sööb ja joob ja te ütlete, enne see inimene on söödik ja veini joodik, tölnerite ja patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed. Ristija Johannes ja Jeesus olid väga erinevad natuurid. Ristija Johannest on kirjeldatud kui pisut eraklikku ja range võitu tegelast. Tema riietus oli rohmakas, sobiv, kõrbe, karmi ilmastiku jaoks. Aga see sama riietus kaameli karvadest kuub oli ka traditsiooniline prohveti riietus. Ja kui ta selle selga pani, siis see andis signaali, et tegemist on Jumala sõnumitoojaga väga tõsise mehega. See, mida Johannes sõi, see oli tagasihoidlik. Ja ta loobus mõningatest toitudest. Ja inimesi, kes selliselt teatud toitudest loobusid, nimetati nasiirideks. Nemad olid eriliselt Jumalale pühendatud või pühendunud ise. Johannese sõnumiks oli üleskutse kompromissitule elumuutusele Jumala kasuks. Ja Johannese juurde tuli palju inimesi erinevatest inimgruppidest, kes lasid ennast ristida, et kinnitada avalikult täieliku muutust oma elus, et nad on ära pöördunud täielikult patustest eluviisidest ja on pöördunud Jumala poole. Ja Mattius mainib, et ka usujuhtide hulgast, variseride ja isegi saduseride hulgast oli palju neid, kes ennast ristida lasid. Ja kõikide nende inimeste jaoks, kes tulid Johannese juurde ja lasid ennast ristida, nende jaoks oli Johannesel varuks tõsiseid ja otsekoheseid hoiatusi. Et nad ei hakkaks ennast hellitama mõtetega, et nad on teistest paremad ja nendel ei ole elumuutust vaja. Nii et Johannes oli julge ütlemisega. Ja ta oli nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Aga missugune oli Jeesus? Ei saa kuidagi öelda, et Jeesus oleks ühelegi patule läbi sõrmede vaadanud. Absoluutselt mitte, aga Jeesuse lähenemine inimestele erines sellest, kuidas Johannes inimestele lähenes. Jeesus läks igasuguste inimeste juurde, sõi koos nendega, seal hulgas isegi päris kahtlase moraaliga inimestega. Ta võttis osa nende pidudest ja tähistamistest, elas kaasa nende võitlustele ja julgustas neid. Ja julgustas mitte patu tegema, aga ta julgustas patu vastu võitlema nii, et ta näitas kogu oma olemusega, et ta usub neisse. Johannes ja Jeesus, nende sõnumi esitamine ei olnud üksteist välistav, vaid hoopis üksteist täiendav. Ja Jeesus tunnustas Ristija Johannese tööd isegi nii, et ta nimetas Johannest naisest sündinute hulgas suurimaks. Ja ta ütles, et Johannese töö on palju suurem veel kui lihtsalt prohveti töö. Ja samas Johannes kuulutas jälle Jeesuse kohta, et Jeesus on see, kelle jalatsi paelage ei kõlbada lahti päästma. Nad üksteist hindasid mõlemad väga kõrgelt, kõrgemalt kui ise ennast. On Jumala arm, et Jumal ei piirdu ainult ühe variantiga sellest, kuidas meeleparanduskuulutust esitada. Ja on Jumala arm, et Jumal kutsub iga üht meist oma meeskonda, et kuulutada elu muutvat sõnumit Jumala päästest. Me oleme kõik erinevad. Meil on erinev temperament, meil on erinevad harjumused, me oleme pärit erinevatest oludest, me oleme endaga kaasa toonud kas oma lapsepõlvest või elukogemusest erinevad mõttemallid, isegi vaated elule. Ja võimalik, et Jumalal ongi meile anda ja ta ongi meile andnud erinevad rollid ja erinevad tegutsemise stiilid. Aga kui vajalik oleks siiski igasugustest erinevustest hoolimata olla valmis töötada ühtse meeskonnana. Et Jeesus meie kohta ei peaks ütlema, no küll on sugupõlv. Nagu lapsed, kes ühes liivakastis mängitud ei saa. Ma loen sealt samast Luuka 7. Peatükis salmid 29 ja 30. Ja kogu rahvas, kes teda, see tähendab Johannest, kuulas ja tölneridki tunnistasid, et Jumalal on õigus, lastes endid ristida Johannese ristimisega. Variserid ja seaduse tundjad aga tunnistasid tühjaks Jumala nõu enese kohta sellega, et ei laskunud temal ennast ristida. Põhjus, miks mõningad inimesed, antud juhul Jeesuse mainitud variserid ja seaduse tundjad, ei lasknud ennast ristida, et olla Jumala laste ühises peres. Minu meelest oli see põhjus teatav vaimulik uhkus. Nad ei tunnud vajadust meeleparanduse järele ja sellepärast ei tunnud nad ka vajadust ennast ristida lasta. Ja kahjuks läks Jumala hea plaan, mis tal nende suhtes oli, selliselt luhta. Luukas rõhutab, et see ristimistalitus on selleks, et kinnitada südame otsust elada uut elu, andes sellega teada inimestele enda ümber, et Jumalal on õigus, nii nagu me lugesime, ja et Jumalal on õigus ka minu elule. Ja see tunnistus võimaldab vastastikust vastutuse võtmist, aruande valmidust koguduses üksteise ees. See omavaheline vastutus ja aruande valmidus annavad tuge usu võitluses, võitluses pahede ja patuga. Ma kardan, et tänapäeval on meie individualistlik suhtumine maailmas ka kogudust mõjutanud nii, et vastastikuse aruande partnerluse võimalused on suuresti kasutamata. Aga eks siingi ole tarvis selleks alandliku meelsust, et olla valmis tunnistama oma nõrkusi, et ja olla valmis vastu võtma abi oma kaaskristlaste poolt. Paulus esitas Filippi kogutusele sellise palve ja samal ajal ka üleskutse. Kui nüüd mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusu ega au ahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. See oli siis filiplastele 2:1-4. See on üleskutse meeskonna tööks. Ja sellekski on tarvis alandlikkust, et üksteist tunnustada ülemaks kui ise ennast. Nagu Jeesus tunnustas Johannest ja Johannes Jeesust. Nii et see tekst, mida me siin alguses Luuka evangeeliumist lugesime, selle lõpus oli selline mõte, et tarkusele annavad õiguse selle enda lapsed. Olgem siis need targad lapsed. Olgu meil alandliku meelt Jumala ees, et me oleksime valmis ennast avalikult temale pühendama ja olgu meil alandliku meelt üksteise suhtes, et me suudaksime olla nagu lapsed, kes mängivad ühist mängu ega põlga ära ühtegi mängukaaslast. Amen.